Жалпы кеңештин 80 ашык депутаты демилгеч болуп көрсөтүлгөн баш мыйзамдын жаңы долбоору парламенттин расмий сайтына 17 ноябрда жарыяланды. Конституциянын жаңы долбоору кыргыз коомчулугунда нааразылык жаратты. Ал эми президенттик аппарат конституциянын долбоору коомдук жана эксперттик пикирлерди эске алуу менен оңдолуп кайрадан иштелип чыгарын маалымдады. Сиздер Азаттыктын эксперттер талдайт программасын көрүп жатасыздар. Берүүнү мен Айзада Касымалиева алып баруудамын. Биз бүгүн конституциялык реформанын айланасындагы карама каршылыктарды талкуулайбыз. Студиянын бүгүнкү конокторун тааныштырып өтсөм. Конституциялык укук боюнча эксперт, юридик илимдеринин доктору Сания Токтогазиева, Жогорку кеңештин вице спикери Мирлан Бакиров, Жогорку кеңештин депутаты Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев, ошондой эле президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары Бектур Зулпуев. Саламатсыздарбы, студиябызга куш келипсиздер. Белгилүү болгондой, кечээ 17 ноябрда конституциянын жаңы долбоору жарыяланган соң ал коомчулуктун кызуу талкуусуна түштү. Талкуубуздун башында ошол коомчулуктагы айтылып жаткан айрым пикирлерге кыскача токтолуп алып, анан талкуубузду баштасак.
Конституциянын долбоорун ким жазды? Суроону кимге беребиз? Көчөгөдөн чыккыла, жүзүңөрдү эл көрсүн.
Элдик курултай кандай система, кандай принцип менен дин алат? А эгерде ага Жогорку кеңеш отчет бере турган болсо, эгер отчету жатпай калса эмне болот? Ал кандай чечимдер болот? 5 жылга шайлаган Жогорку кеңеш парламентти дагы кандай орган үстүнөн көзөмөл кыла алат? Бул деген мыйзам чыгаруу, бийлигин дагы үстүнөн көзөмөл кылуу тоталитаризмдин, диктатуранын дагы бир механизми болуп калат сөзсүз түрдө. Бул деген таптакыр баардыгын президент өзүнө башкаруусунун алдына алат деген сөз. Демек биздин Кыргызстанда президент соттагы болот. Биздин президент мыйзам чыгаруу бийлигинин да үстөмдүгүн алат. Баардык тарапта президент өйдө болот. Бул Туркменистандын конституциясынан ашып түштү.
Друзья, страна на пороге возврата к бакийским временам. Нас ожидают трудные времена, и благодаря 80 депутатам мы шагаем назад. Перечеркивается смерть более 80 граждан, погибших 7 апреля 2010 года и вышедших против авторитарной власти. Мы снова возвращаемся к авторитаризму. В аппарате президента те же бакиевские юристы пишут проект Конституции. Но сдаваться не надо, иначе мы как страна откатимся к средневековью.
Насчет введения института Курултая согласна, в обществе давно есть запрос на него. Но надо доработать, к примеру, пункт о том, кто может его созывать. По задумке инициаторов, в состав Курултая войдут представители территориальных, профессиональных, общественно-политических, этнокультурных, конфессиональных и научных сообществ.
Концентрация власти в одних руках приведет нас к трагедии, тупику и кризису. Наше будущее в свободе, соблюдение прав человека и парламентской демократии.
Нысапсызга кашык сунсаң беш уртайт деген накыл сөз бар. Эчтеке чечпеген, аты бар, заты жок, премьер-министр деген должностун эмне кереги бар? Андан көрө президент менен кошо вице-президентти шайлап, ал адам улуттук идеология, парламент менен карым катнаш кылса жакшы болмок. Ошондо да ал должностко коомдо кадыр баркы бар. Моралдык жактан кынтыксыз, билимдүү, илимдүү кандидатура сунушталып, президент премьердин жүгү жеңилдейт эле. Президент болсо өкмөтү менен реалдуу экономика менен алектенет эле. Азыркы сунуш боюнча премьер кайра эле президенттин чабарманы, кол майлыгы болуп калат. Зато аты өтө зор. Премьер-министр.
Конституциянын жаңы долбоорун сунуш кылган депутаттардын катарында турган Атамекен фракциясынын депутаты Эмиль Токтошов бул долбоорго автор эмес экендигин айтып, бул документ депутаттардын оюн пикирин эске албай туруп шашылыш түрдө сайтка илингенин, даяр долбоорду ким даярдаганын белгисиз экендигин айтып жатат өзүнүн комментарийинде. Ошондо бул долбоордун автору ким? Ошол көрсөтүлгөн 80 депутатпы же президенттик аппаратпы? Мирлан мырза, суроону сизден баштасам.
Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар. Биринчиден конституциянын жаңы долбоору, бул конституция баш мыйзам, жөнөкөй маселе эмес. Анын долбоорунун авторлору болуп бир же бир топ болушу мүмкүн эмес. Ал жерде эксперттер, юристтер, коомчулуктан түшкөн пикирлер, катарында депутаттар дагы бар. Ошонун тегерегинде жазылып чыккан мыйзам, баш мыйзам долбоору болуп турат. Элем ар бир депутат өзүнүн пикири үчүн өзү жооп берет. Ал окудубу, окубадыбы, ал демилгечиби, эмеспи долбоор боюнча. Негизи бул талкуу буга чейин эле айтылып келген. Biraz bu akırkı okuyalardan ulam bu proses tezdep ketti. Негизи 10 жылдык аралыкта баш мыйзам боюнча ар кандай пикирлер айтылган, мүчөлүшүктөр жөнүндө жана башка жөнүндө. Мына бүгүн баш мыйзамдын атасы деп аталган Өмүрбек Чиркешев да бизде катышып отурат. Албетте, бирдиктүү пикир жок. Бирдиктүү пикир бүгүнкү долбоор боюнча дагы, колдонуудагы мыйзам боюнча дагы. Бул коомдук талкууга жем таштады, демек ушул талкуудан жыйынтыгы менен кандай бир сунуштар болгон болсо, сөзсүз эске алынып, ал өзгөрүүгө дуушар болуш ыктымал.
Сиз өзүңүздү авторлорго кошосузбу?
Мен баш мыйзамдын долбоору менен толук таанышып чыктым. Мен ошол кээ сунуштарымда болгон. Буга чейин эми парламенттен депутаттардын санын кыскартуу боюнча, жоопкерчиликтер боюнча биз шайлоого чыкканда да айтып жүргөнбүз ал маселелерди. Ошондуктан сунуштар эске алынып, мен ошо кээ бир берилер боюнча. Ал эми сот реформасы, конституциялык сот жана башка курултай маселелер боюнча ар бир топтун өзүнүн да пикирлери эске алынып чыкты. Сунуштар эске алынгандан кийин авторлордун бири катарым десем жаңылышпайм.
Бекнур Мырза, эмнеге мындай белгисиздик, анан так эместик кырдаал жаралып калды азыр?
Эми мына азыр Нурлан Бакиров айткандай, 80 депутат кол коюп автор болуп чыгып атышат. Анан кийин эми ар кандай сөз болуп атат, жашыруун жазылып, анан кийин тиги ушул проект киргизилип атат депчи. Эми өзүңүздөр билесиздер, коомчулукта көп демилгеч топтор бар. Мисалы аппарат президентке, жогорку кеңештин аппаратына көп 40-50 проект бар. Ошолор баардыгы киргизилип атат. Ошонун баарын карап чыксын деп эл талап кылып атат. Анан эми негизи бирде жашыруун деле эмес, себеби депутаттар карап чыгат да бунучу. Эгер жашыруун даярдап алып туруп референдумга чыгарсаң башка маселе. Бирде бул топ жогорку кеңештин 80 депутаттары киргизип, эми карап, анан ал жерде дагы мен ойлом депутаттар дагы эксперттик группа түзөп, рабочий группа түзөп, ошо бүт коомчулуктан, элден түшкөн сунуштарын баарын карап чыгып туруп, акыры окончательный вариантын даярдайт деп ойлойм.
Депутаттар айрымдары таанышып жатабыз деп атышат, кээ бирөө тааныша элекпиз деп атпайбы? Ким жазды анда, жазылууга ким катышты?
Эми ал процессти мен ойлойм депутаттардын да деле юристтери бар, депутаттардын деле баягы эксперт айтып атпаймынбы? Мисалы ошол эле азыр мен ойлойм жогорку кеңештин экспертный группасы түзүлгөндө ошолор билишет, себеби ошол эксперттер авторлордун катарындагы ошо жазгандардын мүмкүн ошол экспертный группага киришет, ошондо билинет баардыгы.
Суроо берейин. Бектур, эмне үчүн 80 депутат демилгеледи?
Эми мындай да, мисалы сиз жакшы билесиз өзүңүзчү, азыркы действующий конституцияда 114-статьясында жазылып турат: изменение в настоящую конституцию депчи, то есть порядок. Анан эми
ким демилгеле алат? Субъект демилгечилер.
Вот.
Депутаттар, туурабы?
Депутаттар.
80 кем эмес депутат демилгеле алат. Болду. Эмне үчүн 80 депутат, 79 эмес?
Конституцияны кабыл алуу процесси өзү 3-2 добуш менен кабылданат. Ошонун логикага таянсак, 80 депутат демилгелеген болсо, кабыл алуу учурунда эске алыш керек. Андан кийин ал жерде өзгөртүү жөнүндө сөз болуп турат. Изменение в конституции. Бул абсолюттүү түрдө жаңы конституциялык долбоору. Бул жерде дагы мындайча айтканда юридикалык талаш тартыш бар.
Мен
эмнеге карамай каршы болуп жатам?
Мындай, урматтуу туугандар, мына Саня деген кыз турат алдымда. Прагада студентке болуп жүргөндө менин поклонницам эле. Бирок азыр менин келишкис оппонентим айланды. Тескерисинче мен поклонник болуп атам да. Эмне үчүн Саня мени сындайт? Анткени биримдик, мекеним Кыргызстан, Кыргызстан партиялары шайлоону сатып алып, элдин келечегин менчиктеп алабыз, Сооронбай Жээнбековдун жеке бийлигин түзүп беребиз деп аракет кылгандыгы үчүн эл көтөрүлүп чыкты эле. Революция болду эле. Ошол партиялар турган бүгүнкү 6-чы чакырылыштын Чимкирге аталган парламентин өмүрүн жарым жылга узартып койгондордун арасында Текебаев бар деп сындап атат. Юрист эми, юридикалык жактан айта албаса дагы, кыргызда айткандай, кепке кемтик, сөзге сөлтік болған бұл парламент мындай чоң тарихи маселелерді ел менен кеңешпестен туруп жашырын өзлөрү бир түндө чечим кабыл алып койгонго моралдык укугу жок. Эгер Текебаев болбосо ушул парламент ушундай ишти кылмак эмес эле деп айтып болтурат. Эми мен жөн сураган жокмун, эмне үчүн 80 деп? Бүгүнкү конституцияга ылайык, урматтуу эл журт, бүгүнкү конституцияга ылайык парламент өзгөртүү түзөтүүлөрдү демилгөлө 80 депутаттан кем эмес депутаттарга таандык. 10 депутат президент, өкмөт киргизе албайт. 80 депутаттан кем эмес депутат өзгөртүүлөрдү киргизе алат. Өзгөртүү. А сиздер өзгөртүүнү эмес, жаңы конституцияны киргизип атасыңар. Конституцияда референдум боюнча конституциялык мыйзамда жаңы конституцияны кабыл алат деген сөз жок. 80 эмес, 120 депутат жаңы конституцияны кабыл алганга демилге кыла албайт. Только өзгөртүүлөрдү гана киргизе алат. А силер жаңыны киргизип атасыңар. Бул бир. Экинчиден, өзгөртүүлөрдү киргизгенде конституциялык палатадан уруксат сурашыңар керек. Биздин демилгебиз конституциялык нормалар менен жүрүп атабы? Бир жерин бузуп албадыкпы? Туурабы, туура эмеспи деп. Менин суроом: конституциялык палатага кайрылдыңарбы? Жок. Жок.
Коомдук талкууда.
Жок, угуп турбай. Жок, эмне үчүн? Анткени конституциялык палатада кворум жок. Жакынкы бир айда конституциялык палата иштебейт. Эгер ал жака берсе 10 январга булар үлгүрбөй калат. Ошондуктан мыйзамды бузуп конституциялык палатага кайрылбастан зордук менен, алдамчылык менен, мошенничество менен мыйзамдарды бузуп парламенттен алып өтүп кетебиз дейт. Мына Мирлан мырза айтып отурат. Мен укам. Жакшы көрөм өзүчү. Коомдук талкуулар болот, анан ошого жараша өзгөртөбүз деп Бектур мырза да айтып атпайбы?
Демек кол коюп бериле деген кечээки аракеттерден калдыгыбыз жокпу?
Анан өзгөртөбүз дейт да. Кечээ регламентти Мирлан жакшы билет. Кечээ бул мыйзам кирди. Демек бүгүндөн баштап талкуу
башталды.
Талкуунун үч түрү бар, этабы. Коомдук талкуу, комитетте талкуу, анан пленардык заседание талкуу деп. Регламент боюнча мыйзамдын 66 статьясында. Талкуу убагында мыйзамга талкуу убагында конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча. Талкуу убагында мыйзамга өзгөртүүлөр киргизиши мүмкүн эмес. Бул ташка тамга баскандай болуп чыгып, талкуу убагында эч ким бир түрүн өзгөртө албайт. Өтөт же өтпөйт. А силер элдин башын айландырып, мыйзамды бузуп, эми көрөбүз талкуу убагындан да эмне өзгөртүп коюп. Өзгөрткөнгө эч кимдин акысы жок. Анан ушинтип, чү дегенде эле конституцияны бузуп, нормаларды бузуп, алдамчылык менен алып өтүп кетебиз деген мыйзам долбоору болбойт. Анан эң негизгиси, мына чоң кыз айткандай да, эми ушинтип аксак парламент болуп атсак, жалтак парламент болуп атсак, жарымжан парламент болуп атсак, анан ушундай тарыхый оор маселени алып чыкканда жашыруун албастан эл журт даярдаса биз формально киргизип
берсек болот. Асанияга кезектирсек,
эмне үчүн жоопкерчиликти? Мындай жоопкерчиликти биз алганга укугубуз жок. Урматтуу коллегалар, мен өкөңөргө эмес, өкөңөр аркылуу 120 депутатка кайрылам.
Санияга кезек береличи, буга чейинки ошол бийлик конституциялык кеңешме түзүп ушул маселени чогуу чараны карайбыз деп Садыр Жапаров дагы региондорду кыдырганда дагы ушул ойду таратып жүрдү да, айтып жайылтып. Азыр болсо Мирлан мырза айтып атат, бул долбоорду иштеп чыгууга ошол эле эксперттер, адистер катышты деп. Сиз канчадан бери ошондой конституциянын күнгөй тескери туурасында ар кандай посттор жазып пикирлериңизди билдирип келатасыз. Кимдер катышты? Сиз уккан билгениңиз барбы? Мисалы сизге дагы ошондой бир сунуш айтылдыбы? Мисалы катышуу?
Жок, мен азыркы күнгө чейин билбейм да, бул долбоорду ким алып чыкканын. Азыр биз унутпашыбыз керек да, жогорку кеңештин 6 чакырылышы легитимсиз. Алар конституцияга өзгөртүү киргизүүгө эч кандай моралдык укугу жок. Эмне себептен? Октябрдын башында болуп өткөн элдик толкундоо ушундай натыйжа үчүн болгон эмес. Эмне себептен Кыргызстандын тарыхындагы эң уятсыз, принципи жок кошоматчы 6 чакырылыштын депутаттары азыр бизди авторитаризмге алып келүүчү конституцияны элге жана Кыргызстанга таңуулоп жатат. Бул таптакыр туура эмес. Эмне себептен 6-чы чакырылыш легитимсиз? Официалдуу түрдө алардын срогу 28 октябрда бүттү. Андан кийин алар срокту деген ушундай фундаменталдуу өзгөртүү киргизүү үчүн пайдалана албайт. Ага бирден бир моралдык укугу жок. Экинчиси, Кыргызстанда азыр болуп жаткан бул конституциялык төңкөрүш болуп жатат. Биздин 114-чү беренеге ылайык депутаттар же болбосо 300 миң адамдар конституцияга өзгөртүү гана киргизе алат. Азыр болсо биз таптакыр жаңы конституция болуп чыкты да, бул болсо бизге ошол конституция таңолонуп жатат. Экинчиси, долбоор даярдалып жатканда полностью купуялуулук болду, ачык айкын эмес. Бул деген бекинип алып секретно жазышты да. Бул демократиялык өлкөлөрдө андай болбойт. 2010-чу жылы бизде конституциялык кеңешме түзүлгөн. Ал жерде күндө прямой эфирде талкуулар эл алдында болгон. Конституция бул элдик келишим. Ал деген элдин колдоосуна ээ болушу керек да. Азыр болсо ошо бекинип алып жазылган долбоор, чийки долбоор, ичинде толтура карама каршылыктар бар да, эң кооптуу жана коркунучтуу нерселер болуп жатат. Менин оюмча ошо Бакиевдин убагында ишке ашпай калган инициативалардын баардыгы азыр реабилитацияланып келип жатат да.
Ошол сиз дагы ошол 2005-2009 жылдары президент аппараттын укуктук саясат бөлүмүн жетектегенсиз да, анан ушул айтылып аткан сын пикирлерди сиз өзүңүзгө карата кабыл албайсызбы?
Эми 2005-2009 жылдары иштегенде ошондо конституцияны өзгөртүп атканда конституционный совещание болгон. Эми азыр болсо бул, азыр мен жооп берейин, конечно моральный жагыны ал эми коомчулук баа берет. Биз юридикалык жагын карасак, мисалы азыр мына Өмүрбек Черкешович айтканында жооп берейин, мисалы 2010 жылы конституция кабыл алганда ошол 114 статьяда кемчилик болуп калган деп ойлойм да. Себеби ал жерде только ушул азыркы конституцияга өзгөртүүнүн тартиби киргизилген. А жаңы конституция, конституциянын жаңы редакциясы же конституциянын дополнениялары жөнүндө сөз жок.
Анда
сөз жокпу?
Вот.
Сөз жокпу? Сөз жок. Конституцияга ылайык иш кылабызбы?
Хорошо. Анда элдин укугучу. Элдин укугучу. Эл мисалы жаңы конституция кабыл алам десе элдин эмне? Анда бул конституция вообще догма болуп калабы? Вообще өзгөртүү киргизе албайбыз.
Өзгөртүү,
түзөтүүлөр. Жаңы конституция ала албайбыз эч качан.
Өзгөртүү, түзөтүүлөр менен бүгүнкү конституция аркылуу жашашыбыз керек. Мыйзам боюнча жашашыбыз керек. Силер эч ким эмессиңер. Орусча айтканда вы никто. Вы никто.
Это другой вопрос.
Анан каалагандай кылып жасай беребиз, законду буза беребиз, мыйзамды буза беребиз дегенде вы никто.
Бирок азыркы реалдуулукка келсек, азыр жаңы конституция эмнеге анда жазылып атат да? Мыйзамга каршы аракетпи бул?
Мыйзамга каршы жок.
Кантип каршы? Өзүң айтпадыңбы? Жок дебедиңби?
Жок, ошол жок да. Ошону мисалы экинчи статьяны алып көрсөңөр, референдумга законы и иные важнейшие вопросы могут выноситься. Ал эмнеге анда элдин сурабай эле конституцияны вечно догма кылып кармап тура албайбыз?
Дагы жалган айтып атат. Ушул автор окшойт. Мына экинчи статьяны мен окуп беремин. Орусча. Законы иные важные вопросы государственного значения могут выноситься на референдум. Порядок проведения референдума, перечень вопросов, перечень вопросов тизмеси выносимых на референдум устанавливается конституционным законом деп турат. Мынакей конституциялык закон. Болгон өзгөртүү түзөтүүлөр киргизилет деп турат. Ушуга ылайык өтөт деп экинчи статья жазып турат.
Законы важнейшие вопросы.
Сен Жапаров менен Ташиевди алдашың мүмкүн. Бирок юристтерди алдай албайсың. Элди алдай албайсың.
Жок, биз
тарыхты алдай албайсың. Силерге окшогондор эмнеси? Бакиев кайда? Жапаровду ошол жолго түртүп атасың.
Сөзгө конок берсеңиз.
Жапаровду да ошол жолго түртүп атасың.
Мирлан мырза, сиз өзүңүзгө парламентке айтылган азыркы сын пикирлер, мисалы жашыруун жолу менен эч кандай талкууланбай өттү деп сын айтылып атпайбы? Анан парламенттин эч кандай моралдык дагы укугу жок азыркы бир иш аракеттерди жылдырууга деп моюн калыш керекпи?
Мен ушу моралдык жагына токтоло кетейин. Моралдык жагы маселе бар, туура. Бирок юридикалык жагына токтоло турган болсок, конституцияда колдон азыркы аракеттеги конституцияда 6-чы чакырыштын ыйгарым укуктары 7-чи чакырыш кирип ант бергенден кийин гана токтотулат. Мындайча айтканда ортодо вакуум болуп калбаш үчүн мына ушул норма киргизилген. Бул туура норма. Ошонго ылайык ыйгарым укук болгондон кийин ыйгарым укуктун тегерегинде аракет болуш керек. жашыруун жана башка мен мисалы түздөн түз аралашып катышып жазышып отурган депутаттардан эмес, мен сунушумду бердим. Ошол сунушка ылайык кабыл алынган сунуштардын негизинде авторлордун бири катары чыгып жатам.
Анда кайсы депутаттар жазып жатышат? Конкреттүү катышып түздөн түз катышкан депутаттар ким анда?
Бул жерде 80 депутат демилгечи болуп ванга чейин иштеп чыккан эксперт юристтер деп аткандан кийин мына ошол топтон сураш керек. Экинчи жагы изменение жана башка деп туура ошол 2010-жылы жаңы конституция кабыл алгандан кийин ниет ушул конституция менен мындай айтканда түбөлүк жашайбыз. Эгерде өзгөртүү болгон болсо ошонун чегинде гана өзгөртүү киргизебиз деген норма киргизилген.
Хорошо. Тура туруңуз. Мынакей сиздер киргизген жаңы конституция 105-чи статьясы акыркы статья экен. А бул жерде деле силер бүгүнкү конституцияны көчүрүп жазып коюп турсуңарбы, жаңы конституция деген сөз жок. Эмне тарых Жапаровтон башталыш керекпи? Бул жерде дагы өзгөртүү түзөтүүлөр гана киргизет деп жазып турасыз. Эми үчүн жаңы конституцияны кабыл алуу тартиби жок анда? Сиз жазган конституцияда.
Жок, мен жазган эмесмин. Муну мисалы азыр ошо айтып атпайбы, депутаттар оңдойт муну, аны акыркы
вариант киргизилгенден кийин оңдолбойт деп закондо жазылып турат.
Жок, ал процедура.
Анан сөз көрдүңүзбү? Сөзүңүздөн кармалып атасыз. Өзүңүз жазганда жаңы конституция кабыл алынбайт, өзгөрүү түзөтүүлөр деп атат. Мен
эгерде жазсак,
биз
ошону кошот элек
биз. Биз 2010-жылы конституцияны жазып атканда айтканбыз. Конституцияны кабыл алган күнү деп 2093-жылдын 5-май эсептелинет деп жазганбыз да. Тарых 93-жылдан башталат. Тарых Текебаевтен эмес, тарых Бакиевтен эмес, тарых Жапаровтон эмес. 2093-жылдан башталат деп. 5-январ мамлекеттик майрам күн.
Май.
Ошон үчүн 5-май. Ошон үчүн ток өзгөртүү түзөтүүлөр гана киргизилет. Анан баары жаңы келген жаңы конституциялык заман менен башталды дегендей болсун деп кабыл алганбыз. Мына бүгүн силердин конституцияда дагы өзгөртүү түзөтүүлөр гана киргизилет деп жазылып турат. А сиз айтып атасыз, ал туура эмес. Биз жаңы конституция кабыл алабыз. Заман бизден башталыш керек деп атасыңар.
Жок.
Заман силерден башталбайт.
Туура. 2007-жылкы конституцияны карасаңыз, ошол жерде конституция новая редакция деген жазылуу бар. Ошондо биз ошону жазганбыз.
Жок, мен бүгүнкү киргизгениңизди айтып атам.
Буну мен киргизген эмесмин.
Анда ошол долбоорго келеличи.
Ондо койсо болот.
Анда сиз жооп бербеңиз. Сиздер ошол парламент демилгечи болуп сунуштап жаткан долбоордо президенттин укуктары кеңейтилгени жөнүндө кечээден бери түнү коюлгандан баштап абдан чоң талкуулар жүрүп атат. Мисалы, президент мамлекеттин башчысы болуп саналат, аткаруу бийлигин жетектей тургандыгы көрсөтүлгөн, мамлекеттин ички тышкы саясатынын негизги багыттарын аныктайт депчи. Анан өкмөттү башкаруу премьер-министр болгон ошол президентке аппаратына жүктөлгөн шыгылып ушундай мындай укук милдеттери кеңейип атат да, анан бул коомчулук чочулагандай ошол президенттик диктатурага карай жолбу, же болбосо сиздер башка да түшүндүрмөсүн бере аласыздарбы?
Эми мисалы определение внутренней внешней политики деген азыркы конституцияда жок. Бирок 13-жылдан бери президенттер ошо ички саясатты определять этип жүрүшүптү. Ал эми получается конституциянын положениясынан чыгып кетип иштеп атышты да. Ошондуктан ал положение обязательно, фундаментальное положение, определение внутренней внешней политики деген.
Бирок президенттин ошондой чексиз укуктары Кыргызстанды кандай окуяларга туш келгенин, келтиргенин тарых билет да, туурабы?
Туура. Эми мындай да, мисалы Садыр Нургожоевич мурда деле айтып жүргөн, анан эл менен жолукканда деле айтып атат. Мен ойлом ошо авторлор ошону эске алып жазышты да. Себеби мен ошол аткаруу бийликти башкарайын эгерде шайланып келсем депчи. Өзүнө
сизге бул артка кетүүдөй сезилбейби?
Эми ар кандай системалар бар. Мисалы парламентский республика, президентский республика дейбизби? Президентский республика деген ошондо ошондой болот да.
Кандай талапкерчиликтер катылып жатат?
Бул жерде абдан кооптуу жана коркунучтуу нерселер, биринчиден бул сөз эркиндигине цензура. Кыргызстанда эң негизги баалуулук эмне бизде бул сөз эркиндиги? 23-чү беренени карасак, бул жерде туптуура түрдө цензура болуп жатат. Экинчиси, азыркы конституциянын 20-чү беренесинде жакшы бир нерсе бар да, адам укуктары чектелип жатканда пропорционалдык принцип деген бар деп. Ал дагы жокко чыкты. Бул дагы кооптуу. Что это значит? Депутаттар кийин биздин адам укуктарын любой момент чектөө кылат. бирок соразмерность принципин уже колдонбойт. Бул дагы шектүү нерсе. Үчүнчүсү бийлик бутактар ортосундагы тең салмактуулук жокко эсе. Бардык бийлик азыр президенттин алкагында чогулуп калган концентрация болуп да. Анан эң кооптуусу жогорку кеңеш кандай түрдө шайланат дегени жок. Жөн эле 90 депутат деп турат. Пропорционалдыкпы же мажоритардыкпы дагы жок. Эгерде бул неме референдумдан өтсө, анда биз кайта анда мандатты кылып салышы мүмкүн да. Бул дагы абдан кооптуу. Ошондуктан азыр жарандык коомдагы ойлоп чыгышы керек да. Азыр бизде камтылган конституция мен айтып кеткендей эле Бакиевдин убагындагы ишке ашпай калган инициативалардын реабилитациясы болуп жатат. Бул бизди түп тамыры менен авторитардык мамлекетке алып келет.
Бектур мырза, мага так жооп бере аласызбы? Бул мыйзамдын автору ким?
Жок, мен жооп бере албайм.
Мындай, кечип коесуз. 2010 жылы адам укугу боюнча бөлүмдө иштеген жумушчу топтун түзмөлөрү бүгүнгө чейин бар. Сот бөлүгүн түзгөн адамдардын түзмөлөрү бүгүнгө чейин бар. Лингвистикалык комиссия түзүлгөн. Орусча, кыргызча текстин идентичностун текшериш үчүн. Ал дагы бар. Эми түзгөн адамдарды мен билбесем дагы, мен билбейм мисалы. Бектур билбесе дагы жогорку кеңештин бакыйган төрагасынын орун басары Мирлан билиш керек эле да. Кантип бирөөлөр жашырынып жатып эле анан кийинкиндай жана подкидыштай кылып тиги жогорку кеңештин босогосуна таштап койду.
Анда ким Мирлан мырза? Ким түзгөн? Айланып келип сизге жолдойлу.
Мен башында айтып кеттим. Бул боюнча бүгүнкү күндө бирдиктүү пикир жок. Мен өзүмдүн сунуштарым менен берген сунушума ылайык.
Анда ким жазып атат?
Автордордун бири катары гана бул жерде сизден астан чыгып атам чакырылуу боюнча.
Жарандык кызыкчылыкта болгон жокпу анда ким жазып атат деген?
Жок, мен ал жагына мен киришкен жокмун. Подкидыш
экен да,
подкидыш. Мен кирген жокмун. Бүгүн мына жаңы талкуу башталды. Бул эми коомдук талкуу иретинде коомдук толкундолордон кийинки пайда болгон бир долбоор. Айтылып кетпедиби? 40 ашык бир долбоорлор болгон, ошонун арасынан ирге отуруп, же сунуштарды кабыл алып отуруп, мына ушул долбоор жаралды деп. Мында айтканда
айрым жанагы 23-чү берене мисалы жана тобокелчиликтер жөнүндө сөз болуп атпайбы? 23-чү берене сөз эркиндигине коркунуч келтирген жагдайлар деп. Мен 27-чү беренеге дагы токтолгум келип атат. Кыргыз Республикасында адамдын ар намысы абсолюттук жана кол тийгис, адамдын ар намысына шек келтирүү мыйзам менен куугунтукталат депчи. Анда адамдын ар намысына шек келтиргенди ким аныктайт? Эгерде маалымат каражатына бир сын пикир жарыяланса эле, анда менин ар намысыма шек келтирди деген баягы сотко чуркагыла деген бир чакырыкка окшошуп кетпейби бул? Мамлекеттик коомдук ишмерлер ар дайым ошондой сынга даяр болушу керек да, бул эмне деген норма? Таанышсызбы ушул норма менен?
Мен ал норманы алып чыктым. Мен башына айткандай, ар бир соавтор өзүнүн ыйгарым укугуна, тажрыйбасына жана багытына жараша гана сунуштарын берди. Мен мисалы сот укуктары боюнча же конституциялык соттун укуктары боюнча мен адис эмесмин, юрист эмесмин. Биз парламенттин санын депутаттарын кыскартуу боюнча жоопкерчиликти бир тарап алуу боюнча маселе көтөрүп келгенбиз. Азыркы аракеттеги конституциянын өзгөчөлүгү эмне деп отчу? Өзгөчөлүгү парламенттеги 120 депутаттын 61 алган фракция жоопкерчилик толугу менен алып өкмөттү түзүп, саясатындагы, экономикасындагы, чарбасындагы бир тарапты алып кетмек. Тилекке каршы андай мүмкүнчүлүк эч кимде жаралган жок.
Бирок ал жолду Кыргызстан басып өткөн да, бир эле киши барын жоопкерчиликти
мойнолуш
керек, бийликти да мойнолуш керек.
Жаңы конституция боюнча жоопкерчилик кимде?
Жоопкерчилик бүгүн президентте деп багытталып жатат. Президент өкмөттүн курамын сунуштайт.
Мирлан,
өкмөттүн башчысы.
Мирлан, мол жазылган конституцияда президенттин жоопкерчилиги жок да.
Туура.
Анын чексиз бийлиги, ыйгарым укугунун жоопкерчилиги жок да. Анын колу карышып калабы, тили кургап калабы, жан туруп кетеби, жумуштан алынабы, сөгүш алынабы, жоопкерчилиги бул жерде жок да. Болсо мага статьясын айтып мына көргөзүп койгулачы. Жоопкерчилиги жок, чексиз гана бийлик бар.
Туура.
Жоопкерсиздик бийлиги бар.
Өкмөттүн курамын башчысын сунуштап аткандан кийин жоопкерчилик мына ошол жерде деп ойлойм.
Жомал
моралдык жоопкерчилик.
Моралдыгын кой. Кандай жоопкерчилик бар? Ошону айткыла.
Биз жанатан берки талкууда дагы эле автор ким деген суроого жооп таба албай атпайбызбы? Демек бул анда расмий документ болуп анда саналабы эгерде автору жок болсо Бектур мырза?
Авторлары ушул 80 депутат инициировать этип киргизип аткандар, ошолор автор катары саналат. Бирок эми проекттер көп да, азыр айткандайчы. ошо проекттерден алып туруп,
бирок парламентте жолу башкача болот байбы?
Жок, эми мисалы ошолор депутаттар эми азыр киргизип алып туруп, дагы бир ай ичинде талкуулайт да. Ошондо мына Сания айым айтып аткан сунуштарын баардыгын ошол жака киргизип оңдосо болот.
Бул мыйзамда анан ушундай белгисиздикке жол берилиши керекпи?
Оңдосо болот. Бектур, сен жакшы юристсиң. Жакшы юристсиң. Эми юристтер эми жана заказ боюнча адвокаттар да эле заказ боюнча иштейт. Аны сени күнөөлөй албайбыз. Менде иштесең балким башкача жазмаксың. Мына 2007 жылы Бакиевдин конституциясы турат. Бакиевдин конституциясы турат. Мына жоопкерчилик дегенде. Жоопкерчилик бул подконтроль эмес. Парламенттин тез элдин алдында жооп берет, отчетун берет, жаман иштесе жумуштан алынат. Бүгүн президент отчет бербейт. Бүгүн президент жумуштан алынбайт. Президент эле эмес. Күч структуралары, башка министрлерди дагы парламент жумуштан ала албайт. Адам укугуна эметкен, коррупцияга баткан финполиция, МВД, ККНБ баары парламенттин контролдон чыгарылган. 2007 жылкы конституцияда, Бакиев жазган конституцияда парламент министрлерди ишенбөөчүлүк көргөзүп жумуштан ала алат деп 2007 жылы жазган. Бул Бакиевдин конституциясынан өзгөрүп кетип атпайбы? Бакиев младенец болуп калып атпайбы? Мол келечектеги президенттин алдындачы күнөөсү жок эле мындай жөнөкөй эле бир татынакай киши болуп калып атпайбы? Ошол конституциядагы Бакиевди сактай алган эмес. Анан бүгүн баарын үлүп сүрүп алып барып эле бир кишиге берип койгондо ал бийликти эптеп кете турган киши Кыргызстанда жок.
Мирлан мырза, азыр 80 депутат демилгечи деп атпайбызбы? Эгерде ошондой боло турган болсо, анда бул мыйзам долбоору үчүн жогорку кеңеш толук кандуу жоопкерчиликти мойнуна алат, э? Кандай болгон күндө дагы?
Юридикалык жактан мыйзам чыгаруу ыйгарым укуктары бар. Жогорку кеңеш ошонго ылайык аракетин жасап жатат. Албетте 80 депутат бул демилгелди, бул өттү деген билдирбейт. Ошол жерде да бир түз пикир жок деп атпайбы? Ошондуктан азыр коомдук талкуудан кийин акыркы долбоор дагы акыркы өзгөртүүлөр кандай болот, ошонго жараша процедура комитет жалпы жыйын менен дагы эле 80 депутаттан кем эмес добуш менен кабыл алыныш керек.
Долбоордо мамлекеттик башкарууга элдик курултай деген институт киргизилген. Эл шайлаган жогорку кеңешинин үстүнөн дагы карай турган элдик курултай дегенчи, бул кандай орган болушу мүмкүн? Бул шайланабы же дайындалабы? Деги эле бир мындай юридикалык аныктамасы барбы?
Бул да абдан кооптуу маселе, анткени авторитардык мамлекеттерде любой диктатор ушундай квази конституциондуу органдарды жакшы көрөт да негизи элечи. Эмне себептен? Анткени алар биз билбейбиз кимден шайланат, ким алдында жоопкерчилик болот да. Бул жерде курултай толугу менен баягы эле ошо дежурный адамдардан турат. Бул өз убагында Назарбаев дагы кылып кеткен да, Ассамблея народов Казакстана деген, ошонун жолу менен полностью биринчи парламентти жокко чыгарган болчу. Бакиев дагы ошону каалаган да өз убагындачы. Бул деген ошо квази конституциондуу органдар, курултайга сыяктуу органдар абдан кооптуу. Мындай органдардын жардамы менен диктаторлор өзүнүн диктатурасын орнотот. Бул ошо элдик власть, народовластья бул жөн эле эле жамынып алып, анан демократия деп бизге сунуштап элдин башын айлантып атат да.
Элдик курултай кандай күчкө ээ? Анан эгерде анын мындай күчү такталган, аныкталган болсо, ал референдумга чейин билиниши керекпи? Бул кандай институт, анын чечим чыгаруу күчү кандай деген маселелер?
Эми азыр проектте элдик курултай киргизилиптир. Эми бул элдин талабы болуп атпайбы? Канчадан бери мына азыр мына Сания айымда эле айтып атпайбы? 10-нчу жылы, 5-нчу жылы мурда деле ушул элдик курултайды ар кандай попытка менен киргизебиз деп жүрүшкөн. Ошол эле баягы биз айткан 40-50 проекттеринде көбүндө ошол эмне элдик курултайын киргизсин деп акыркы мына болгон октябрдын башында болгон элдик волнениялар ошондо деле ошо элдин курултайды киргизгиле деп сунуш берген. Эми бул проектинде мен да карап чыктым, проектинде конституциялык закон менен ошол курултайдын баягы түзүлүшү, курултайдын иштеши, курултайдын укуктары баарын ошол жерде белгиленет. Мен ойлойм, эгерде ал жерде ар кандай баягындай кооптуу бир моменттер болсо, аны окончательный вариантка чейин оңдосо болот.
Октябрдагы толкундоолорду сиз айтып атпайсызбы, элдин курултай киргизүү талабы болгондо, бирок ал биринчи кезекте парламенттик шайлоонун
жок. Жок, эми ал бир эле мисалы ал причиналар анан баягындай требованиялар ар кандай болгон, бирок ошонун тарабында да бир пункт болгон.
Эл деп атпайбы? Мен негиздемесин окуп чыктым. Народная масса, эл массасынын талабы менен, эл массасынын талабы менен дейт да. Эл бир нерсени гана талап кылат. Жеке жоопкерчиликти. Жеке жоопкерчилик бүгүнкү конституцияда жазылган. Премьер-министр жеке жооп берет. Жеке жоопкерчилик, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу коллегалар, кылмыш жоопкерчилиги бар, саясий жоопкерчилик бар, анан жумуштан алынат. Башка жоопкерчилик каралган эмес. Бүгүнкү кирген конституцияда президентти жумуштан ала албайсың. Ал жогорку кеңешке отчет бербейт. Жеке жоопкерчилиги жок. Жеке жоопкерчилик деген таптакыр жоюлган. Эми сиз конституция
курултай.
Мен азыр курултайды айтардан мурун эми демилгечилерде суроом бар да. Курултай дейт, тигил же бул мамлекеттик же жергиликтүү органдардын жетекчилерине ишенбөөчүлүк көргөзөт деп айтылып турат. Президентке киргизет дейт да. Эмне болот киргизсе? Сөзсүз президент бошотуш керекпи же бошотпой коелу?
Курултай институту азыркы аракеттеги баш мыйзамда да көрсөтүлгөн.
Жок, могул жерде жазылгандай.
Мен айтып кетейин башынанчы. Ошол курултайды дагы өмүрбек Эшиткечтер убагында конституциялык кеңеш менен
жазылган.
Бир ниет менен киргизген демек. Тилекке каршы ошол курултай ниети ишке ашпай келди. Бул жерде конкреттүү курултайды боюнча берене аракеттер жазылган. Курултай боюнча мен да жеке мындай карама каршы пикирлерим бар. Себеби курултайды бул функциясын жогорку кеңеш бүгүн аткарып келип атат. Ал кандай бир отчетторду алып, маалыматтарды алат, ошондой эле кеңеш берүүчү гана ыйгарым укукка ээ деген аракет менен болуп жатат. Мыйзам менен калган структурасы, багыттары да аныкталат.
Мен ошону сурап атам да, бул жерде аныктамасы жазылып турат. Кеңеш берүүчү консультативдик координациялык деген сөз ашыкча, координациялык деген жерде сөзсүз аткарыла турган чечимдер болуш керек. Болбосо координация кылышы мүмкүн. Ал ашыкча сөз деп жазылып турат, анысы макул. Бирок жанагы кызмат адамын жумуштан иштей албады, кетсин деген сунушу президент үчүн сөзсүзбү же жөн эле сунушпу?
Президент ошол курултайдын сунуштамасына ылайык тигил же бул өкмөт мүчөсүн же өкмөт башчысын негиздүү болсо жумуштан алып коюуга акы.
Жок, демек кетире алат.
Кетире алат.
Кетирбей да кое алат.
Ооба.
Сунуш, рекомендация.
Рекомендация катары президенттин кароосунда болот.
Анда курултайдын өзүн ким тескейт анда?
Анда курултайдын сунушун эч ким аткарууга милдеттүү эмес экен да.
Туура мен айтпадым, өзүмдүн жеке пикирим бул боюнча да, менин дагы бир карама каршы кайчиптерим бар.
Азыр ушундай талкуулар жүрүп жаткан маалда президенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Нургазы Анаркулов дагы ошол долбоор азырынча үлгү. Бул ошондой эксперттерди, коомдук ишмерлерди
кошулуп законду окуганбы?
Биз ошол позициясын угуп алалычы.
Законду окуганбы?
Позициясын угуп алып анан талкуусун улантабы?
Бүгүнкү күндө коомдук талкууга өлкөдөгү жаңы башкаруу системасын камтыган баш мыйзамдын үлгү варианты гана сунушталууда. Талкуулардан кийин конституциянын негизги варианты бардык сунуш пикирлерди камтуу менен бекийт. Өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүшү үчүн бир гана жооптуу адам, башкача айтканда өлкө башчысы жоопкерчилик алышы керек экенин убакыт көрсөттү. Мурда эч ким бул жоопкерчиликти албай башалмандык өкүм сүргөн. Мындай кырдаалдан чарчаган эл өзгөрүүнү талап кылууда. Мурда чечимдер башка жерден кабыл алынганына карабай кыйын кырдаал түзүлсө, токмок ошол чечимдерди ишке ашырган гана премьер-министрге барып тийчү. Ушундай тажрыйбадан улам мамлекеттик башкарууну өзгөртүү зарылдыгы келип чыкты.
Негиздүү аргументпи?
Эми сүйлөп койду да сөз депчи. Токмок премьер-министрге тийчү дейт. Бүгүн премьер-министр эмес, өкмөт башчысы деп атап коюшуптур, башкан. Башканга тиет экен. Президентке тийбейт. Президентке тиет десе айтсын, тийбейт. Өкмөт мүчөлөрүнө анан өкмөт башчысына тиет экен. Аны премьер министр дейсиңби, өкмөт башчысы дейсиңби, андан эч нерсе өзгөрбөйт. Бирок мен айтайын деген мал эмес. Мирлан эң сабаттуу регламентти жакшы билген тыкан жогорку кеңештин жыйынына алып барган жетекчилердин бири да. Мен байкап жүрөм. Мыйзам долбоору киргизилди, туурабы? Киргизилди ошо официалдуу. Анан үлгү долбоор деп айтып атат, негизги долбоор деп айтып атат. Жогорку кеңеш регламентинде ошондой термин барбы?
Андай термин жок. Концепциясы биринчи жалпы талкууга коюлат. Жалпы талкуунун жыйыны мыйзам чыгаруу кабыл алуу процесси. Келип түшкөн сунуштарга ылайык комитетке акыркы долбоор чыгат.
Туура. Бул кадимки мыйзамдарга. Ал эми конституцияга өзгөртүү киргизүү өзгөртүүгө жатпайт. Баштан аягына чейин кынтыксыз. Анткени бир чекит өзгөрүп кеткен болсо да конституция кичайып калат да.
Азыркы конституциянын ошол долбоорун азыр ким жазды, автор кимде дагы эле мындай белгисиздик кырдаалда турабыз. Анан эгерде бул үлгү дагы толуктала турган дей турган болсок, анда кайра эле ага кимдер катышат? Кайра эле ошол сиз айткан көрүнбөгөн адистер, кайра эле ошол юристтер каяктан тартылат алар?
Жок, азыр эми көмүскөдө болду, ачык болду, талкууга чыгып калды, талкууга жем таштады. Эгерде коомдук талкуунун жыйынтыгы менен кайра чакырта алып, кайрадан талкуу жарала турган болсо, анда кеңейтилген конституциялык кеңешме, конституциялыкка ошол кеңешме кызыктар тараптарынын баары катышуусу менен каралып чыгыш керек.
Андан ары кандай сценарий менен кетиш керек, Сания?
Вообще башынан эле бул сценарий толугу менен конституцияга каршы келди. Бул жерде эме мазмунду карардан мурун биз процессти карашыбыз керек да. Биз деген ушу укуктук мамлекетте жашайбызбы деги. Азыр бизде болуп жаткан нерсе жогорку кеңеш тарабынан укуктук башаламандык болуп жатат, конституциялык төңкөрүш болуп жатат. Алардын бул өзгөртүү киргизүүгө эч кандай моралдык дагы легитимдүү дагы укугу жок. Экинчиден бул эч кандай өзгөртүү эмес, толугу менен жаңы конституцияны биз сунуштап жатат. Аны үчүн эң башынан эле конституциялык кеңешме түзүлүш керек болчу. А кеңешме түзүлгөндө алар ачык айкын түрдө 2010 жылкыдай күндө прямой эфир менен чогуу жазыш керек болчу. Ал да болгон жок. Азыр кандай сценарий болбосун эң башынан эле бул да эң чоң одоно конституциялык бузуулар болуп өттү. Азыр дагы эмнени билишибиз керек? Азыр USAID бизге акча берди. ООН бизге 65 миллион доллар беребиз деп атат. Бир гана условия менен. Эгерде Кыргызстан демократиялык баалуулуктарды сактаса жана өз ыйгарым укуктарын жогорку кеңеш жана башкалар конституция алдында жасаса деп. А бизде күндө гана президент тарабынан болобу же өкмөт тарабынан биринчи ирет жогорку кеңеш тараптан мыйзам бузуулар болуп жатат. Буну дагы ООН билиши керек.
Мыйзам бузуу болуп жатса анда ушул укуктук чөйрөгө кайтуу үчүн азыр кандай кадамдар жасалыш керек? Азыркы реалдуулукта
эч кандай конституциялык реформа азыр болбошу керек. Ага эч кандай шарт да жок. Моралдык укукта, легитимдүү укукта жок. Бизге бирден азыр жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы келиш керек. Ошо азыркы 2010 жылкы конституциянын правилалары менен андан кийин шашпай 7-чи чакырылыштан депутаттары кеңеш түзөбү же эмне кылабы, ошондо гана реформа түзүшү керек. Азыр 6-чы чакырылыш аны кыла албайт. Бул деген андай эмес.
Бул жолдагы
кыска мүнөттүү убакыт ичинде чыккан долбоор болуп жатат. Бул жерде эми көпчүлүк пикирлер эске алынган, экономикалык дагы, бюджеттик дагы, кайра кайра мындай айтканда шайлоо алдыбызда жогору дегенде бир 4-5 шайлоо турат да. Ошондуктан ал жактарына эске алуу менен
бул эмне анда президенттик шайлоо менен катарлаш өтө турган жараян болгону калды беле?
Азыркы долбоор боюнча мына ошол бюджет үнөмдөө максатында, мүмкүн убакыт үнөмдөө максатында ошол келе жаткан президенттик шайлоо менен өткөрүү сунушу киргизилди. Ал кабыл алынабы, алынбайбы бул дагы маселе.
Мүмкүнбү?
Конституциялык палатадан тыянак алыш үчүн убакыт кетет. Бүгүн конституциялык палата иштебейт, анткени кворум жок. Конституциялык соттордун саны жетпейт да. Демек үлгүрбөй калышат. Ошон үчүн булар өзгөрүү эмес, конституцияда көргөзүлбөгөн жаңы конституция деп конституциялык палатаны айланып өтүп кабыл алабыз деп атат. Ошондо дагы 29 декабрга чейин бул мыйзамды кабыл алуу мүмкүн эмес. Ошон үчүн шашып атат да, кечээ түндөсү киргизилди. Бир күн календардык күн болсо дагы унутуп калайык деп. Эми жаңы жылдын алдында ушул мыйзамды алып анан 10 күн ушуну биз тиги талкуулаганга каршы жана за агитация жүргүзгөнгө 10 күндөн бери эле бюллетенди басып 10 күнде мыйзам басыл күчүнө киргенден кийин басылыш керек да. 10 күндө бюллетенди басып таратканга үлгүрбөйбүз. 10 күндө кабыл алынса ошо жаңы проекттин конституциянын гезиттерге чыгарып элге таратканга үлгүрбөйбүз. Анан 10 күндө ушу өткөрүп койдук деп эле эптеп буйдалап парламенттик президенттик шайлоого кошуп жибере турган болсок, бул мошенничество, алдамчылык эле саясий алдамчылык болуп калат. Ошондуктан мен коллегаларга сунуш кылам. Кайра чакырып алып, конституциялык кеңешме түзүп, талкуулап, анан кандай кабыл алуунун жолун биз барыбыз мыйзамдуу жолун ойлоп табышыбыз керек. Эми таң калыштуусу. Мирлан мени конституциянын атасы деди да. Урматтуу көрүүчүлөр, мына мен ушул конституцияны ким иштеп чыкканын билбейм. Ушу кулагым менен эле тыңсап турдум. Күнү түн 24 саат ушу каерде ким иштеп атат экен деп. Мен билбейм. Мага көргөзгөн жок, башка 80'ине көргөзүп кол жыйнаптыр. Эмне үчүн деген суроо болот да. Эмне үчүн? Демек бул 7 кабат подвалдын алдында даярдалган. Депутаттарды бирден чакырып алып кол койгон. Текебаевке айтпа эле, элге айтпа депчи. Болбосо эми мен баары менен жеке мамилем бар. Байке кандай дейсиз деп деле сурамак да, биз кол койгон атабыз депчи. Жок. Мунун өзү баары жана саясий мошенничество окшоп атпайбы?
Конституцияга өзгөртүүлөр боюнча буга чейин деле талкуулар болуп келген да. Жогорку кеңештин депутаты кезинде Курманкул Зулушев дагы ушул маселени четин чыгарган эле да. Ошол иш аракеттердин уландысыбы Бектур мырза?
Эми Курманкул Зулушев ал референдум жөнүндө сөз кылган да, өзүңүздөр билгендей баягы референдумга маселе коюлуп парламентскийби же президентскийби депчи. Анан ошодон кийин бирок ал анын инициативасы токтоп калган да.
Эмне үчүн мындай шашууга бир түрткү болгон мындай факторлор кайсыларда? Анткени мисалы бир адамдын бийликти дагы жоопкерчиликти дагы бир колго баягы мыкчыйм деген саясатынын аркасы кандай төңкөрүштөргө алып келгенин биздин тарых унута элек да. Анан мындай шашууга эмне негиз болуп атат?
Эми алдыда мына айтып кетишти, мисалы парламентский шайлоо токтоп калды, анан кийин референдум өткөрөлүк, конституцияны өзгөртөлүк деген сөздөр да айтылып коомдо ошол талкуу болуп атпайбы? Ошондуктан ушул маселелерди чечиш үчүн ушундай шарт болуп атса керек да, ушундай кадамга барабыз.
Бирок бул өлкөнүн тагдырын чече турган документ да, анан ал ушунча кыска убакыт аралыгында ушундай бир жагдайда кабыл алынышы керекпи?
Эми негизи мен ойлойм, азыркы ушул убакыт бар дагы, мына айткан бүт сунуштар, пикирлер, ойлор, рекомендациялар баардыгы алынып дагы иштейт да, мен ойлойм депутаттар муну окончательный вариантты бүт элден түшкөн саясатчылардан, эксперттерден түшкөн бүт замечания, предложениялар баарын эске алып туруп, мен ойлойм акыры окончательный вариант кылып чыгарышат го дейм да.
Мирлан мырза, дагы бир карама каршылык. Мисалы президент ошол Кыргыз Республикасынын жарандар тарабынан 5 жылга шайланат деп турат. Анан президент шайлоо боюнча мыйзамга ылайык 10 январдагы шайлоодо шайланып турган президент 6 жылдык убакыт менен шайланганы турат. Аны шайлоо эски баш мыйзам боюнча болсо, анда ыйгарым укугу жаңы долбоорго ылайыкташабы, кантип ал ишке ашат? Мүмкүнбү ошол нерсе?
Ал жерде долбоордо жазылган азыркы эгерде 10 январда ким шайланбасын, ал биринчи срок катары эсептелинет да, ыйгарым укуктары жаңы кабыл алынган мыйзам конституцияга ылайык жүргүзүлөт. Мен жаңылышпасам мына ошондой долбоордо жазылган. Мен көбүрөөк парламенттин ыйгарым укуктары жана парламенттин саны боюнча көбүрөөк ал жерде сунуштарын берип кызыктым.
Азыр бир эле мүнөткө бара тургандыгы жөнүндө сөз болот го конституцияда.
Конституцияда 5 жылдан 2 мүнөт, бирок 2 мүнөттөн ашык эмес. Ошондой редакция
бул дагы артка кайтуу эмеспи?
Бул боюнча дагы албетте талаштарыштар бар. Баягы жоопкерчилик жана ыйгарым укуктарды отпойбузбу? Президент жоопкерчилик жөнүндө, моралдык жоопкерчилик албетте, бири срокко шайланып өкмөттүн курамын жана башкасын бекитип экономика жана башка көрсөткөн аракеттерине жараша экинчиге срокко барам десе ошол жерде гана шайлоочулардын жоопкерчилиги болушу
керек. Бирок биз азыр коом ошол парламенттик шайлоону талап кылып, андан кийин 7-чакырылыштын депутаттары шашпай конституциялык реформа жүргүзсө болор беле? Ошол жолду эмнеге азыр парламент дагы эч ким көргүзө келбей жатат?
Канча убакыт мүнөтүбүз калды?
20 мүнөт.
20 мүнөт. Мен айтпай жүргөн
саяси конъюнктуралык секретти сөзгө келген дата сөйлөттөк айткым келет. Мына Саня окусун. Эмне үчүн 20 декабрдагы парламенттик шайлоону мартта же апрелге жылдырды деген суроо туулат да. Эгер 20 декабрда шайлоо болсо, Жапаровчыл, Ташиевчил күчтөр 120 депутаттын 100 мандатын алмак. Жээнбековдо эле болуп. Бирок Жээнбековдон бир айырмасы болмок. Эл колдомок. Эйфория революциялык көтөрүп баары колдоп, мекенчил, ата журт, дагы бир жандоочу партия менен 100 депутатты алып келмек. Алар каалаган конституциясын алып бериши мүмкүн эле. Каалаган конституциясын. Ошон үчүн мен чоң кыздын кийинки 7-чи чакырылыштын парламенттери жакшы, ошолор кабыл алсын дегенге мен нааразы, мындай макул эмесмин да. Мен ошол партиялардан кимдер келет тизмесин да билем.
Жетиштүү аргумент
эмес. Уктусаң, тизмесин да билем. Тизмесин да билем. Бүгүнкү чимкирик парламентке караганда ал парламент алда канча жаман болуп калышы мүмкүн эле. Кепилдик жок да. Бирок урматтуу коллегалар, Мирлан, мен баарыңарга айтам да. Эми мен ушул кыздын алдында уят кылбагыла. Жоопкерчилик менен мамиле кылайлы. Кол кой деп алып келгенде окуя кол кое берген уят да. Биздин балдарыбыз, кыздарыбыз бизди сындабагандай болсун деп. Акыркы 6 айды достоинство менен жүзүбүз жарык болуп, жок дегенде ошол чимкирик деген аттан кутулуш үчүн принципиалдуу бир иштеп койбойбузбу? Иштеп эмес, принципиалдуу туруп эле беришибиз керек. Бизден ишти деле каалаган жок, иш кылсак бузасыңар деп атат. Жөн эле туруп бергиле, лишний кол койбогула, лишний добуш бербегиле.
Эгерде 20 декабрда ошондой парламенттик шайлоо болсо, да жанагындай тобокелчиликтер катылып жатат деген аргументке наандуусуз?
Жок, мен ага кошулбайм. Анткени эгерде бул 100% ошондой эле болсо, да Садыр Жапаров бул сценарийди толугу менен колдоп, ошону чыкмак, анан 7-чи чакырылыш менен реформа кылмак да. Значит, бул 100% даже Садыр Жапаров ага ишенбей жатат да. Ошондуктан эгерде биз чында эле конституциянын мөөнөттөрүн сактап, укуктук жагдайга келелик десек, анда 7-чи чакырылыштын депутаттары шайлангандан кийин гана реформа өтүш керек да. А бул жерде гипотетически болот же болот деп ойлогондун деле кажети жок.
Өмүрбек Чиркеш жалпы парламентке кайрылып жасады да азыр. Ошон катарында биз дагы барбыз. Мен 80 депутаттын бири катары бул долбоорго сунушумду берип, таанышып чыгып, анан кийин колумду койдум. Эмне себептен? Бул менин жеке пикирим. Азыркы конституциянын аракетте экенсен өзгөчөлүгү жоопкерчиликте болгон. Фракция, ата мекен фракциясы 65 мандат алып келгенде 2010 жылы. Толук жоопкерчиликти алып, өкмөттү курап, экономикасына, тышкы жана ички саясатынын баарын алып кетмек. Мындай өзгөчөлүгү. Качан иштемек бул конституция? 2020 жылда болгон шайлоо көргөздү. Кандай добуш алып келди ал экинчи маселе. Көпчүлүк добушту алып келген партиялардын мүмкүнчүлүгүн болгон жок. Ошол ыйгарым укугун алып кеткенге. Демек бүгүн коом даярбы? Жоопкерчиликти ким алат деп 10 жыл, 5 жыл айтып келдик. Канча коалиция куралды, урады өкмөт, бирөө дагы чыгып, биз мүчүлүштүк кетирдик, биз кыргыз элинин алдында кечирим сурайбыз деп айталган жок. Ошондуктан мен жеке Кыргызстан жараны катары жок дегенде ушундай мезгилде бир адам жоопкерчиликти алып, анда өкмөтүн курап, экономикасына башкасына алып кетиш керек деген принциптемин. Албетте парламент партиялар сакталыш керек. Биз эл аралык уюмдардын
башка депутаттары биз алсызбыз, биздин деңгээлибиз ага жетпейт деген эле нерсени моюнга алып, анан баарын эле президенттин колуна топтоп берели деген нерсеби?
Мирлан, мына азыр Бектур мырза туура айтты. 2020 жылга чейин Атамбаев, кийин Жээнбеков жеке бийлигин орнотту. Иш жүзүндө парламенттик болгону менен кагаз жүзүндө парламенттик болгону иш жүзүндө президенттик эле болду. Эми азыр ошону биз формалдаштырып мыйзамдаштырып берелик деп атабыз да. Ошондо андай эч нерсе өзгөрбөйт экен да. Акаев ушинтип кызматтан кетти, Бакиев ушинтип кетти, Атамбаев ушинтип ит болду, Жээнбеков ушинтип кетти. Эми ошону биз мыйзамдаштырып эле берип коелук, шопуру менен досу менен кудалары бажалары менен чече берсин деп биз болгон де факто болгон нерсени де юре кылып мыйзамдаштырып берелик деп атабыз да. Бул туура эмес. Биз тескерисинче оңдошубуз керек. Туура, конституцияда дагы кемчиликтер бар. Ошон үчүн 20-жылдын 1 сентябрынан баштап оңдой турган мезгил келди. Идеалдуу эч документ жок. Баарыбызга тең кетиребиз.
Сиз Венеция комиссиясына келип кетип турчу эмес белеңиз? Ошондой бир эл аралык эксперттик баа болуш керекпи?
Эми мына мен демилгечилерге сунуш кылам. Венециялык комиссияга мамлекет гана кайрыла алат. Парламент, өкмөт, президент. Парламенттин атынан ушул проектиңерди жөнөткүлө. Мындай эр болсоңор. Эр болсоңор жөнөткүлө. Биз иштеп чыктык, эми силер карап заключениени бергиле деп. Анан ошол заключениени баарыбыз карап көрөлүк. Ал жерде 59 өлкөдөн эң чыгаан юристтер жыйналган. Бүткүл дүйнөдөгү өлкөлөрдүн конституцияларын алар кандай иштеп атат, мыкты билет. Кайсыл жери туура эмес, кандай рисктер бар, тобокелчиликтер бар, алар айтып берет. Эгерде президент кайрылбаса, өкмөт кайрылбаса, парламент кайрылбаса, алар тыянак бербейт. Вот бүгүн парламент мисалы төрага эле орун басар катчасып берсе, алар кыска убакыт ичинде карап бизге тыянагын берет.
Эксперттер ошол бийлик альтернативдүү долбоорлорду талкуулоо укугун берген жок деп атпайбы? Анан коомчулук ошондой альтернативдүү долбоорду сунуш тайлап беле?
Вот ошон үчүн конституциялык кеңешме негизи түзүлүшү керек болчу да. Ошол жерде альтернативдүү проекттерди талкуулап, андан кийин баардык ошо, потому что конституция бул деген социалдык келишим да. Келишим бул коомдун поддержкасына ээ болушу керек да, колдоосуночу. Азыр мындай долбоор эч кандай колдоого ээ болбойт. Силер айтып кетпедиңер бар, бул артка кайрылуу болуп жатабы депчи. Мен толугу менен ишенем. Акаев менен жана Бакиев алардын эң жакшы көргөн институттар кайсы болчу? Бул деген чөнтөк парламент, президент референдум созывать эткенге укугу бар, анан эң чоң кеңейген конституциялык соттун ыйгарым укуктары, ошонун баардыгы кайта келип жатат да. Азыркы долбоордо парламент толугу менен чөнтөк, ал эч нерсеге укугу деле жок болуп калды. Президент азыр кайта эле референдум созывать эткенге укугу бар болуп калды. Бул дагы туура эмес. Анан конституциялык соттордун ыйгарым укуктары абдан кеңейтилди. Баягы эле ошо Бакиев жана Акаевдин убагындагыдай да. Ошону билип туруп 2010-жылы специально ошо өзгөртүүлөр киргизилген да. Референдум президент чакыра албайт, конституциялык соттун ыйгарым укуктары чектелген, анан деген ошо парламент баардык ыйгарым укуктары кеңейтилген да. Анан ошондо гана бийликтер бутактар ортосундагы тең салмактуулук орнотулган болчу. Азыр анын баары түп тамыр менен жокко эсе, бул эмне Кыргызстандын контекстинде любой президентке берилген чоң ыйгарым укуктар, бул деген супер президенттик конституцияны түзөт да.
Жарандарга түзөн-түз таасири жөнүндө буга чейин бир аз талкуулабадык, мен кайра 23-чү беренеге кайтып келгим келип атат да. Жазылып атат: жалпы таанылган ыймандык баалуулуктарга, Кыргызстан элинин каада салттарына, анан ошондой эле эл аралык стандарттарга карама каршы келген басылмаларга, анын ичинде электрондук алып жүрүүчү басылмаларга, оюн зоокторго, коомдук иштерге тыюу салынат. Элдин маданиятына, элдин ыйманына зыян келтириши мүмкүн болгон маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарына таратууга мыйзамга ылайык тыюу салынат же чектелет депчи. Кыргызстанда сөз эркиндиги эң баягы демократиянын жетишкен бир көрүнүшү деп мактанып келатабыз. Борбор Азиядагы биз демократиялык аралча курабыз депчи. Биздин сөз эркиндигинен башка азыр чоң жетишкендигибиз барбы? Анан ошол баалуулукка бул ополтоодой бир сокку эмеспи?
Азыркы долбоордо сөз эркиндиги боюнча өзгөчө каралган, сөз эркиндиги эркин. Бул редакция эмнени камтып жатат? Кыргыз элинин каада салтына, маданиятына, тарыхына шек келтирген кандайдыр бир иш чаралар боюнча мүмкүн мына болуп өткөн феминале сыяктуу терс көрүнүштөргө мындай жол бербөө максатында мүмкүн жазылгандыр. Кимдин сунушу экенин мен билбейм, бул жалпы БАМ. Анан өмүрбек чиркешти Венециялык комиссиясынын боюнча сунушуна мен дагы кошулуп кетем. Ал боюнча угуп көрүп аткандар мүмкүн кайрылуу кылышы мүмкүн. Бул баш мыйзамды эл аралык коомчулуктагы кийин кабылданып калса жалпы эл тарабынан ал дагы маанилүү.
Феминале деп эскертип кеткениңиз, ошол 8 марттагы ошол аялдардын укуктарын коргоо маселесин көтөрүп чыккан кыздарга кол салган жанагы агрессивдүү маанайдын, ошол эле кыймыл аракеттин бир басымдын күчөшүнө жол ачпайбы? Анткени ушул күнгө чейин ошол жанагы агрессивдүү маанайда кол салган тараптарга дагы эле азыр мындай эч кандай баа берилген жок.
Эми ал нерсени башкача форматта деле көрсөтсө болот болмок да. Сөзсүз түрдө эле жыңалаштырып алып көрсөтүш шарт эмес да. Башка багыттар бар, башка жолдор бар дегендейчи. Мен ошол жагын токтолуп кеттим. Анан кандай жолдор бар деп атпайбызбы? Парламент бүгүн ыйгарым укуктарын бир белгилүү мөөнөткө узартты. Конституциянын редакциясын, жаңы долбоорун канчалык батыраак кабыл алсак, парламенттик шайлоодо батыраак болот.
Коом радикалдашып кетпейби анда?
Мындай 16-жылы Атамбаев демилге көтөрүлгөндө ошо бир топ баалуулуктарды жазган. Ушул баалуулуктарды камсыз кылыш үчүн адам укуктары, фундаменталдык адам укуктары чектелсе болот деп. Аны бүткүл эксперттик коом диктатурага алып келет. Идеологиялашкан идеология. Северная Корея, фашистская Германия, Советтик Союзунда идеялашкан мамлекетке алып келет деп жок кылганда. Анан азыр жана сиз айткан ошол Атамбаев киргизген 20 баалуулуктардын бири да. Мунун башка ким жылаңач кыздарга мен да каршымын. Аны башка закон менен эле тийип койсо болот. Анткени кыргыздын каада салты деп мындай саналган бекитилген перечин жок да. Ар ким арганда айтат. 9-жылында бир болгон, 17-жылында бир болгон. Падыша бул жер Кудайдын жердеги өкүлү, аны сындаса болбойт деп туруп эртең президентти сындаганга тыюу салып койсо эмне кылабыз? Ушуга сылка кылып туруп. Жана курултай деген бекитип берет. Биздин ата бабабыз ушундай болгон, падыша сындалган эмес деп. Курултай келип туруп, мага окшогон кыздар жолук салынбай мынтип чекчей эркектер менен талашканы туура эмес, үйдө туруш керек. Кыргызда ушундай салт болгон деп макал лакабын айтып, тарыхый мисалдарын келтирип туруп чечим чыгарып берип койсо, ошондой закон кабыл алынып, силерди мисалы үйдө отурсун деп чечим чыгарып койсо, биз конституциядан ушуну четтеп кеткенге, буйтап кеткенге мындай жол ачып берип коюп атабыз да, каада салт, нарк насыйл деген бар, бирок ал юридикалык баалуулуктар түшүнүктөрдө так аныкталган эмес да, так аныкталган эмес. Ар кылымына жараша, заманына жараша ар кандай салт санаалар болуп келген да. Анан биз кайсынысын алабыз? Ал бекилген эмес. Ошондуктан бул жана идеологиялашкан мамлекет дегендей, бул жерде басылма сөз эмес, иш аракеттер деп атат. Мисалы, митинг өткөрсөң, бийликти сындап, или башка бир нерсени сындап митинг өткөрсөң, башкага өтсөң салтка туура келбейт экен деп тыюу салынып калышы мүмкүн. Анткени кыргыз митингге чыккан эмес да. Же митингге чыкты деп эпостор дуктуңар беле. Жок, кыргыздын салтына туура келбейт.
Кыргызстан ошол соңку айда ошол саясий бир олкуу солкулуктун чордонунда калып, укуктук талаага кайтып келүү аракеттери жасалды. Анан бийлик азыр сырттан мисалы жардам алуу максатында ошо өлкөдө мыйзам үстөмдүгү бар экендигин дүйнөлүк коомчулукка мындай ишендирип айтып жеткиргиси келип атат да. Азыркы болуп аткан процесстер мисалы ошол бир кыймыл аракеттерге кайра эле өзүнүн кедергисин тийгизип койбойбу, Бектур мырза?
Мен ойлойм, азыр мына Өмүрбек Черкесович айтканда Венецианский комиссияга жөнөтүш керек проектти. Анан кийин ошонун заключениясын алганда ошонун бүт рекомендацияларын эске алып туруп оңдош керек. Андан тышкары мына буга чейин айтып кеткендей бүт элден түшкөн саясатчылардан, эксперттерден, адистерден болгон пикирлерин, ойлорун, рекомендацияларын баарын алып туруп, окончательный вариант кылып туруп, анан чыгарыш керек деген.
Ошондо мен кандай тобокелчиликтер ошол жанагы биз дүйнөлүк коомчулукка эмнени айтып таанытып атабыз, а Кыргызстандын ичинде эмне окуялар болуп атат? Карама каршылыктуу эмеспи?
Карама каршылыктуу эле. Анткени мына жанагыдай айтып кеткендей эле ООН менен Кыргызстан ортосунда келишим түзүлгөндө, мурдагы жумада айткан, биз 65 миллион доллар беребиз. Бир гана неме условия менен да Кыргызстан демократиялык баалуулуктарды сактайт да, анын ичинде там гендерное равенство жана башка дегендердичи. Биз ошо долбоорду карасак, эң биринчи эле сиз айткан 23-берене бул түздөн түз цензура, сөз эркиндигине цензура болуп эсептелинет. Ага кийлигишкенде мамлекеттин эч кандай кажети жок. Биз деген Кыргызстанда сөз эркиндиги болуш керек. Экинчиси, пропорционалдык принципи жокко чыкты дебедимби да? Азыр получается бул дагы дүйнө жүзүндө баардык конституциялык мамлекеттерде орнотулган принцип. Адам укуктары чектелип жатканда ал деген пропорционалдык принцип соразмерности өтүш керек. Аны да алып салыптыр да. Анан эң негизги баалуулук бул деген эгерде биз чынында эле эркиндүү мамлекетте жашагыбызды кааласак, бул бийликтер бийлик бутактар ортосундагы тең салмактуу болуш керек. Ал дагы жокко чыкты да. Бул толугу менен азыркы долбоор Венециялык комиссияга түшсө, албетте алар айтат, бул деген баардык демократиялык баалуулуктарга карама каршы келет деп.
Мен талкуубуздун аягында кайра биринчи суроого кайтып келгим келип атат. Ошол жана Эмил Токтошовдун билдирүүсүндөчү, мен таанышкан эмесмин, менин позициям андай эмес болчу.
Азыркы моментке 4 депутат отказ берди.
Азыр ошол көбөйө берсе эмне болот анда? Тагдыры бул документтин. Танышкан жокпуз, биз ага кол коюп берген эмеспиз деген көз караштар менен депутаттар кайра четтен чыга баштаса эмне болот?
Ар бир депутат өзүнүн пикирин билдирүүгө өзүнүн укугу. Ал таанышты, таанышпады, ал мен комментарий бере албайм. Же башка маселе болду. Таанышып, эгерде тандоого алып чыгайлы кыргыз элинин жалпы тандоосуна, биз мындай субъект катары алып чыгып берели элге, эл өзү тандасын деген пикирге келсе, анда элдин тандоосуна коюш керек. Биз башкаруу системасын парламенттик кылабыз келечекте же президенттикти бекемдейбизби? Муну эки эле тандоо турат бул жерде. Жоопкерчиликти парламент алабы же президент алабы?
Жок, 10 күн эмес да, 10 күн эмес.
Туура, 10 күн эмес. Мындай боло турган болсо, анда кайрадан конституциялык кеңешме түзүлүп, кенен талкуу болуп, мен айтпаймынбы, ал нерсе бир гана парламенттин 6-чакырса парламенттин ыйгарым укуктарын узартууга алып келет. Мындай коом тараптан.
Эгерде ошол убакыт эске турган болсо, кандай бул жараян президенттик шайлоо менен катарлаш кете албайт, э?
Кете албайт. Эн 10 күн болгон уятта биздин 1 январдан баштап 10 январ жарыялап 10 күндүн ичинде референдум өткөрөбүз деген бул физически мүмкүн болбой калды да. Мен Садыр Жапаров менен бул маселе боюнча сүйлөшкөм. Ал мага эле эмес, массалык маалымат каражаттарына да айткан. Президенттик шайлоодон кийин конституциялык реформа болот. Анын да баарыбыз билебиз. Бирок Садыр Жапаровдун айланасында баш ал десе бөрк алган азаматтар бар. Боло берет дегенчи. Күч менен бир жолу жасадык, дагы деле түртүп өткөрүп, бир жолу болот жанагындай заманда. Анан тынбай эле ошону кайталай берем деген бир жолу эми кырдаал ошондой болуп койду, бир жолу болду. Анан кайра-кайра эле мындай зордой берген болбойт да. Анан ошол жерде баш ал десе бөрк алган азаматтардын эмнеден билгеси. Ошондуктан азыр
сиз деле ошентип ойлойсузбу?
Сүйлөштүк мына бул жактар менен. Кеңешейлик деп атат. Ону деп настаивать эткен эч ким жок экен. Анткени мындай тар бир жуманын ичинде, 10 күндүн ичинде референдум өткөрө беребиз деген өзү реалдуу эмес. Анан коомчулук каршы болуп атса, Садыр Жапаров айткандай кеңешме түзөйлүк, түз эфирдин алдында иштесин, жумушчу топтор түзүлсүн. Албетте ал чоң кызга жакпайт, анткени канчалык бузулана берсе эски парламент ошончо көп.
Ошол
жашай берет. Эми ошонун сиз ошол дилемманы чечишиңиз керек.
Деме ошондой
башка ошол дилемманы сиз чечишиңиз керек. Тез кабыл алайлыкпы же созойлукпу?
Башка демилгечилер да ошондой артыкчылык берип атабы э ушул багытка?
Эми бул чечимди жогорку кеңеш чечет да. Кандай чечим алса, бул жогорку кеңеш авторлору бар. Аны парламенттин өнүн сроктору бар. Ошого карата салыштырып көрсө анан кийин ошого карата чечим чыгарышат.
Президенттик аппараттын эч кандай таасири жок деп айткыңыз келип атабы?
Жок, эми азыркы конституция боюнча жогорку кеңеш чечим кабыл алат да, референдумду дайындоочу. Бул жогорку кеңештин укугу.
Президенттин ыйгарым укуктарын аткарууда жогорку кеңеш төрагасы өтпөдүбү? Ошондуктан бул жерде мындай компромисстик вариант менен келиши менен карап чечип чыгуу зарыл. Менин жеке пикирим. Анан бир гана айтып кеттим, бул 6-чы чакырыштын гана мөөнөтүн узартууга алып келет. Коомчулукка мындай терс пикир жаратуу жагы. Ал эми талкуулоо кенен убакытты талап кылып алып чыккан болсо, мен ойлойм, анда баардык процедураларды сактоо мүмкүнчүлүгү болот.
Сиздерге чоң рахмат. Биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Биз бүгүн конституциялык реформанын тегерегиндеги чыккан талаш тартыштарды талкуулаганга аракет кылдык. Биздин бүгүнкү программага конституциялык укук боюнча эксперт, юридик илимдеринин доктору Сания Токтогазиева, Жогорку кеңештин вице спикери Мирлан Бакиров, Жогорку кеңештин депутаты Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары Бектур Зулупуев катышты. Берүүнү мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.